Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Besimtarët musliman kremtojnë sot Kurban Bajramin. Prokuroria speciale deklaron se ende nuk është gati akt akuza për veteranët. Presidenti Amerikan Donald Trump shpreh shqetësim se dëshmitë e tij eventuale për hetimet ruse mund të cilësohen të rreme. Por këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kompania Microsoft ka njoftuar se janë penguar disa tentime ruse për të kryer sulme kibernetike kundrejt grupeve konservatore amerikane. Kompania softwareike ka thënë se hakerët rusë kanë tentuar të vjedhin të dhëna nga organizatat politike duke përfshirë Institutin Ndërkombëtar Republikan dhe Institutin Hudson. Mirëpo ata kanë penguar tentimet kur stafi i sigurisë ka fituar kontrole në faqet që kanë qenë duke imituar versionet origjinale të faqeve zyrtare. Sipas Microsoftit, grupi Fancy Bear qëndron mbrapa tentimeve të dështuara për sulm. Ne jemi të shqetësuar se këto dhe tentime të tjera përbëjnë kërcënim për sigurinë dhe për grupe të lidhura me partitë politike amerikane që garrojnë në zgjedhjet e vitit 2018, është thënë në një deklaratë të kësaj kompanie në të cilën janë dhënë edhe detajet të punës së tyre. Ministri i ri britanik për punë të jashtme Jeremy Hunt pritet që në fjalimin e tij të parë të bëjë thirrje Bashkimit Evropian për rritje të sanksioneve kundër Rusisë, duke thënë se bloku duhet të qëndrojë krah për krah me Shtetet e Bashkuara, të cilat e kanë goditur Moskën me sanksione të reja ekonomike këtë muaj. Në një fjalim që diplomati britanik do të mbajë në Institutin Amerikan të Paqes në Washington më 21 gusht, Hunt pritet të thotë se pasi Rusia ka helmuar ish agentin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia me agent nervor në Angli muaj më parë, BEA duhet i bëjë më shumë presion Rusisë duke e detyruar që të respektojë rregullin ndërkombëtar. Britania, BEA dhe Shtetet e Bashkuara kanë fajsuar Rusinë për sulm me agjent nervor derisa kjo e fundit i ka mohuar të gjitha akuzat. Çekët dhe Slovakët shënojnë të martën 50 vjetorin prej kur tanket sovjetike kanë shtypur Lëvizjen Demokratike Reformuese të njohur si Pranvera e Pragës. Lëvizja e cila në atë kohë ishte në rritje sipër dhe drejtohej nga lideri Partisë Komuniste Aleksandr Dubček, kishte synim të vendoste përmes reformave demokratike një fytyrë njeriu në socializëm për të luftuar regjimin totalitar. Mirpo në natën në mes të 20 dhe 21 gushtit të vitit 1968, ushtarët sovjetik të mbështetur nga forcat bulgare, hungareze, polake dhe ata të Gjermanisë lindore i kanë dhënë fund lëvizjes në fjalë. Rreth 50 çek dhe slovak janë vrarë në një ditë të vetme, derisa numri total i viktimave të pushtimit sovjetik ka arritur në 402, bazuar në historian. Zyrtarët në Brazil kanë njoftuar se është duke u rritur numri i banorëve të Venezuelës që janë duke hyrë në shtetin e tyre pavarësisht sulmeve të ditës së shtunë, me çrasti janë ndjekur kampet e migrantëve në kufi. Një zëdhënës i ushtrisë braziliane ka thënë se rreth 900 persona nga Venezuela kanë arritur në Roa Rima ditën e hënë. Numri i madh i personave që po ikin nga Venezuela për shkak të problemeve të rënda ekonomike ka rritur tensionet në atë rajon. Aktualisht ky vend është duke u përballur me një çështje tjetër të ndryshimit të valutave. Bankat dhe dyqanet pritet rihapen ditën e martë pas shënimit të një feste e të hënën, kur i janë bërë ndryshimet në valutë, të cilat qeveria e krau të majt i ka arsyetuar me luftim të inflacionit, derisa kritikat e ka kundërshtuar këtë hap duke cilësuar si veprim edhe më kaotik. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot besimtarët musliman po festojnë festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore e faljes së Bajramit në Kosovë u zhvillua në xhaminë e madhe në Prishtinë. Me rast miftiu i Kosovës Naim Tërnava foli për rëndësinë e kësaj feste dhe mesazhet që ajo i përçon. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore faljes së Bajramit u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë, ku morën pjesë mijëra qytetarë. Mufti i Kosovës Naim Tërnava tha se Islami përçon mesazhe paqeje, ndërkohë që foli për rëndësinë e festës së Kurban Bajramit.
Kurban Bajrami nuk është thjesht festë. Nëse shikohet nga perspektiva e vlerave, mësimeve dhe udhëzimeve, Kurban Bajrami është shkollë në vetë. vlera dhe mirëtytet që kultivan në kjo fest, kalitin dhe parfitojnë një karakter të fortë për besimtarin, të pandikuar nga kode, doke, zakone e veprime primitive. Kurban Bajrami është sinonim i shkputjes dhe ndarjes fizike dhe shpirtërore të besimtarit me të keqen dhe të ligen.
Pas përfundimit të ceremonisë së faljes, qytetarët uruan njëri tjetrin. Ata thonë se Kurban Bajrami ka një rëndësi të veçantë në kalendarin e festave islame. Për besimtarët, Kurban Bajrami i bën njerëzit bashkë dhe përçon mesazhe paqeje e mirëkuptimi. Ahmet Alia i kishte ardhur për të falur Bajramin në xhamin e madhe në Prishtinë. Ai thotë se kjo fest ka një rëndësi të veçantë për të dhe besimtarët musliman.
Rëndësia e Bajramit tash për besimtarët musliman se na afron gjithëve me ndihmën njëri tjetrit, me kanë me fash me prit çdo të mirë, me fash një drekt mirë për Bajram, me ndihmën njëri tjetrit, me mendu për mirë jo për keq. Kjo është parësia e Bajramit.
Pas përfundimit të ceremonisë në xhami, Ibrahim Kuçi thot se është shumë i lumtur për këtë fest. Ai madje është ndarë i kënaqur me ligjëratat që dëgjoi në xhami.
Kjo fest e gëzume e Kurban Bajramit është e mirë së ardhur, kështu që gjithë populli në botë e feston atë festën që e ka. Edhe kështu që ka qenë shumë me rëndësi falja e Kurban Bajramit në xhamin kryesor të Kosovës. Dhe jemi mirë njës për organizimin që e kanë bërë Bashkia Islame për faljen e Kurban Bajramit.
Këtë ditë është rëndësishme që të prehet kurbani, i cili sipas fesë islame duhet të ndahet në tri pjesë, një pjesë për vete, një pjesë për të afërmit, dhe pjesa tjetër duhet të shpërndahet për personat e varfër. Këtë gjë thot se po shkon ta bëj më një herë pas faljes së Bajramit, Besim Vllasa.
Për Bajram mas pari folim Kurban Bajramin, e therëm kurbanin, që tash drejt për shkoj atje kismet, edhe me familje, bashkim familjor, krejt.
Festën e Kurban Bajramit sot të festojnë muslimanët në mbar botën. Për Radion Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Krye prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës Rëshat Millaku ka thënë se akt akuza i shkolegut të tij Elias Blakaj rreth dyshimeve për keqpërdorime me listat e veteranëve të UÇK-s është paplotësuar dhe se në të do të punohet ende. Ndërkohë prokurori i dërhequr Blakaj përmes një letre publike ka deklaruar se krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi e kishte penguar në punën e tij. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur se pas disa hetimeve dhe kompletimit të akt akuzës me emrat e personave që dyshohet se kanë fituar statusin e veteranit në mënyrë të kundërligjshme, do të dorëzohen në gjykatën kompetente. Kryeprokurori i Prokurisë Speciale të Kosovës Rëshat Millaku në një konferencë për media tha se prokurori Elias Blaka, i cili dha dorëheqje javën e kaluar, atia ka sjellur akt akuzën disa ditë para datës 11 korrik dhe të pakompletuar. Ai deklaron se në akt akuzë përmendet vetëm numri i veteranëve, siç thot ai mashtrues, por jo edhe emrat e tyre.
Kërret janë skenume, emrat 19068 janë kreç skenume. Ai thot detzohet, detzohen. Aty nuk thot 19068, po detzohen thot aplikacionet veteran. Të këmë thotë, po në timë është landa. Pse është në timë? Se na jemi marrë vesh që me bo kërkes për pezullimin në gjyqtarit procedurit për përke. E kjo fazë është fazë e hetimeve. Kush konë në kakuzë, kush në dhjerën dronat, kërën vetrimet.
Krye prokurori Millaku ka thënë se lënda për përfituesit në mënyrë jo të ligjshme do t'jepet një prokurori tjetër të specialës. Ai tha po ashtu se për një lëndë të tillë nuk ka pasur asnjë lloj presioni politik për asnjërin prokuror dhe duke përfshirë edhe ish prokurorin Blakaj.
Nuk kam pas presion për një gjallë. Kryeministri pa të thonë në paraportit se nga na mujtë në raportu. Unë i pa të thonë se na i kemë do afate ligjore tjera.
Si pas krye prokurorit e prokurisë speciale Rëshat Millaku, arsyeja pse prokurori Elias Blakaj dha dorëheqje është pasi ati ju ofrua një pozitë pune dhe pagë e mirë në Amerikë. Antarët e Komisionit për statusin e dëshmorit të kombit, invalidit e ushtrisë lindtare të Kosovës, veteranit, pjesëtarit të UÇK-s dhe të internuarit të UÇK-s i konsiderojnë si të paqëndrueshme deklaratat e zyrtarëve nga sistemi i drejtësisë, kur thonë se rreth 19 veteran fituan statusin kundërligjshëm. Antari i këtij komisioni Shkumbin Demaliaj, një herë deputet i Kuvendit të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje duhet të hetohet dhe të mos bëhet politik më të. Sipas këtij rasti ka qenë në hetim dhe është dashur të përfundojë dhe jo të bëhet publik çështja që është duke u hetuar. Kjo është ndërhyrje e rëndë në drejtësi, thot Demaliaj.
Është si për shumë gabim që ka bos aty, dikush nga prokuroria dalë ka thonë se prokurori që ka njek Landën ka dyshu se jenë 19,000 njerës shtumë të lista. Kjo është cifra ma maramense që mundët me ndohë, lidhe me ato mundët me pas gabimet vogla, numërin 19,000. A di shka do të qëtë më konë 19,000 njerës, me thonë nuk kanë qenë luftë dhe në këtë lista, për kjo bo ma shumë teme natyrës politike, për shkatë se diku i konvenon kjo qështje.
Demalia i tha se është të vërtet se një numëri madhi i personave kanë aplikuar për statusin, pasi që kanë menduar se i plotësojnë kriteret e para-para, për jo të gjithë janë pranuar.
Opinionit publik, onë e mendoj se nesër, për me fillu një reaplikim, kanë mjë dollë gjyfesh një umër maj masë, sepse ka shumë njerë që nuk kanë aplikua dhe e meritojnë më konë ato lista. Njonin për këtyre statuset veteranit. Aty kategorizimi është veteran luftetar, veteran pjesmarës, veteran pjestar, është veteran invalid, dëshmor, po ka dhe me mija tjerë që jënë të refuzum. E në rastin konkret, mendoj se duhet konsultohet ligji mire, jo të bëhet temë, ujti te, këtë për me dalë me folë për këtë qështje.
Nga ana tjetër, Lekson Zhupi, ish ushtari ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili ka fituar statusin e invalidit veteran të luftës, thot se kjo që pëndodh me këto listat e veteranve është shumë irrituese. Ai në radhë të parë thot se cili do që ka fituar në mënyrë të palishme, mund të identifikohet letë.
Kjo më irriton shumë, mas pare se aty është tre pjeshu numri i veteranëve e invalidëve të luftës. Mos lufta i kredit në shkollën e Mali Breza, do të thonë korpus të Kosovës që jemi tradicion si veteranë shumëstor. Ata që kanë qenë për më lu. Edhe shumë disa që kanë qenë për më i kanë librezat e luftës prej mas lufte. Jo tash. Edhe shumë letë kjo më thjesht nëse dojnë, apo tani se më në fir komandant të zonës së tirë ushtar, për shembull komandant, kush ka qenë komandant të tim, tonë në atë vet, kush ka qenë komandant, kush rreshton, nuk më hiqet kërkosh atë.
Veteranët e luftës së ish ushtrisë shqiptare të Kosovës kanë theksuar se kontributi i cili do qytetar për shlirimin e vendit duhet të vlerësohet, por jo me statusin e veteranit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Në një intervistë dhënë agjensisë së lajmeve Reuters, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se është i shqetësuar rreth asaj se çfarë do deklaratë dhënë këshilltarit special Robert Mueller mund të përdoret kundër tij për të nisur akuza për dëshmi të rreme. Mueller në anën tjetër është duke hetuar nëse ka pasur ndonjë ndërhyrje ruse në zgjedhjet amerikane dhe nëse Trump ka penguar drejtësinë në këto hetime. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë të hënën se është i shqetësuar për atë se çfarë do deklarate që mund të bëjë nën betim për këshilltarin special Robert Mueller mund të përdoret për nisje të akuzave për dëshmi të rreme kundër tij. Mueller është duke hetuar ndërhyrjen e mundshme ruse në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, Trump ka përmendur shqetësimet e avokatit të tij kyç në këto hetime, Rudy Giuliani, i cili ka paralajmëruar se çfarë do deklaratë dhënë Müllerit mund të jetë grack për dëshmi të rreme. Presidenti amerikan ka shprehur frikën se hetuesit mund të krahasojnë deklaratat e tij me ato çfarë kanë dëshmuar të tjerët në hetim, siç është ish drejtori i CIA-s James Comey dhe se më pas cili do dalli mund të përdoret kundër ti. Nëse unë them diçka dhe Komi thot diçka dhe fjala ime është kundër fjalës së ti, ajo është shoku i ngushtë i Müllerit. Andaj Müller mund të thot, unë i besoj Komit. Prandaj edhe nëse unë them të vërtetën, ajo më bën mua gënjeshtar. Kjo nuk është në rregull, është shprehur presidenti amerikan. Pavarësisht shqetësimeve të tij, Trump nuk ka komentuar nëse do të pajtohet që të intervistohet nga Mülleri, i cili përmes tjerash është duke hetuar edhe nëse ekipi i fushatës së Trumpit ka bashkëpunuar me rusët në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe rreth asaj nëse Trump ka penguar drejtësinë në këto hetime. Trump ashtu ka muar të komentoj nëse do t'i pamundsoj Müllerit qasjen e informacionit të klasifikuara si që ka bërë javën e kaluar me ish drejtorin e CIA-s John Brennan. Rusia në anën tjetër ka kundërshtuar çdo përfshirje në zgjedhjet amerikane të vitit 2016 dhe Trump ka muhuar se ka ndodhur ndonjëherë bashkëpunim në mes të dy palëve. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.